blaðsíða 42. Síðan komi ljós að vinur stelpnanna, hann Nonni, sá æsladraugin best af öllum. Hann hjálpaði þeim að tala við hann. Nonni hafði búið í Danmörku og hann gat tala dönsku. Draugurinn skildi ekki íslensku. Að lokum varð æsladraugurinn góður vinur krakkana. Þegar hann var kominn með heimþrá, datt henni í hug að fá lánaða töskunanar Filippíu. Draugsi smaug ofan í hana eftir að þau voru búin að setja í hana lakkrís, konfekt og ávaxtahlaup. Svo fóruðu með töskuna til Danmerkur, þar sem draugnum var sleppt lausum í Legolandi, sem er skemmtigarður í Danmörku. Hann veifaði krökkunum sæll og glaður og sveif í burtu. Krökkunum í kór Furuvallaskóla fannst myndin frábær. Hvað merkir að fá heimþrá? Hvernig gátu börnin lokka draugin ofan í töskuna?